Unha noite de chovisca, ao pé dunha rúa, alguén cantaba con voz doente, baixiño. Mentre eu pasaba coas mans nos bolsillos, caíndome a auga pola faciana, sen cuidar en nada. Camiñaba como moitas veces, ollando silencio e deixándome escorrer esa chuvia manseliña, como volvoreta saudosa e calada. Aquila tonada tornoume o camiño, a cidade en que paso tantas horas de traballo, desmemoriada de min, como unha máquina de parolas mortas. En aquel silencio mollado, pensei nos ancellos murchos de tantos homes como a min, que andan polo mundo sin saber o porqué das voces que cantan silandeiramente entre as pedras verdes, cantigas de amor tristeiro, docemente, chorando por un amor que non foi.